الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
إفردا إرتنج نور برنامج
إفردا إرتنج نور برنامج
Тағын бір қат, хайырлы ерте, хүрмәтлі радио тыңдаушылар. Хайырлы жұмға ертелері болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһы Тағаланың бүйеклігін көрсеткен, изге ғамал қыларға шақырған азаннан башланған бұл ерте бізде хайырлы болсын иде. Хүрмәтлі радио тыңдаушылар, сізнің білен қабаттан Ленар Хамматов, режиссер пультында Лейсен Маулиева. Біз тордан-торы эфирде эшлибез. Бүген әдәп әхлак сәхифәсен кунакханә сәхифәсе белән берлектә үрелеп барачак. Ник дигәндә, кунагыбыз Гадел мәчете имам хатиб Рустам Бакиров белән балалар тәрбиясе, аларның һәм үзебезнең әдәп ва әхлагыбыз турында сөйләшеп үтәрбез. Кунагыбызга әңгәмә барышында сез дә сораулар бирә аласыз, кадерле радио тыңлаучылар. Күңелегездәге туган дин турында кызыксындырган сорауларыгыз булса, аларны безгә шалтыратып бирегез. Без аларны һәрбесенә язып барып, хәзрәтләребезгә җиткерәбез иншалла. Исегезгә төшерәбез, без турыдан-туры эфирдә эшлибез. Студиябезнең телефон номерлары 555-55-13, Казан коды 843. Хәзер безнең турыдан-туры эфирдә барган тапшыруларны тыртты sizaqtv.ru adresi bo'yicha internetdan onlaynda kirib qaray olasiz. Endi aytganimizcha, bugun bizda qonoqda G'addal masjidi imom xatibi Rustam Hazrat Bakirov. Rustam Hazrat, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu.
Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Xayrli tilak barizga da.
Biz sizni shu studiyada ko'rib bizga bek shodmiz. Endi mana bilganimizcha, G'addal masjidi ul Respublika klinik xastaxonasi yanashisində urnashqan ham o'zimning da shu xastaxonada davolanganda shu masjidga kirganim bo'lganadim. Yaqin ko'rishlar bo'laroq G'addal masjidining shu Respublika klinik xastaxonasi bilan bigrak ta uning territoriyasida urnashqan boshqa bir uyushma bilan o'rtaq loyihalar bor deb bilan. Anglashilarki, bugungi temamiz bolalar, ularning tarbiyasi ham ota-onalarning vazifalari. Әмма Рустам хәзрәт, сезнең монда килүегә сәбәп итеп, бу проект турында да сорамыйча булдыра алмадым. Шушы Республика клиник хастаханәсе белән аның территориясында урнашкан шушы оешма белән нинди проектлар оештырасыз, шулар турында да сөйләп китсәгез иде.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Ассаляту вассаламу аля расулина ва аля али ва сахбе аҗмаин. Инде насип булды, менә 2000 елда безнең Идел буе районында Казан шәһәрендә Бурадан үзебезчә татарча шушы мәчетне бастырырга хәзер инде аңа 21 ел. Безнең Гадел мәчетенең тышкы кыяфәте дә, ички кыяфәте дә үзебезнең татар мусламаннарының архитектурасын ала. Нәсәбен аерып тора, бездә инде татар мусламаннарында кайсы гына авылны карасак та, мәчетнең манарасы уртасыннан менә, яки инде түбәсеннән дип әйтәбез. бүтән якларда бүтән төрле, яки инде башта бина анасы инде бинаның янында инде шушы манаралар була. Шуның белән башлап җибәрдек. Ана инде төзүчесе, нигез салучысы мәрхүм булып китте Фәрит Фирдән туганнарыбыз, догаларыбыз аңа булсын Алла бирсә. Безнең мәчет мәхәлләбезгә килеп, Алла хузурына күчкәннәргә булсын Алла бирсә, иншаалла. Шушы гади гына әйткәндә, Казанны кем белә, безнең янда бар инде Солнечный город, Кояш шәһәре дигән урын. Ул хәзер инде бик зур йортлар, анда 30 мең кеше яши. Без мәчет торгызганда анда басу иде, бер нәрсә дә юк иде, ләкин бердән бер безнең күршеләребез олылар өчен һәм сабый балалар өчен инде хастаханә, РКБ һәм ДРКБ дип әйтсәк инде күбебез искә төшерә. Күрше хакы Алла хакы булгач, без әкренәп шушы РКБ белән элемтәгә керә башладык. Алар да инде озак тормадылар, безгә элемтәгә кереп, шулай итеп аралашып яшәдек. Шуңа да безнең күршеләребез белән элемтә бүгенге көнгә хәтек бара. Олылар өчен хастаханәдә бүгенге көндә 9-нчы катта намаз бүлмәсе ачтык. Ул намаз бүлмәсен карап барабыз. Андагы шитталыкны, андагы тәхәрәт хәнәне, андагы намаз вакытларын, андагы мәгълүматларны һәм килгән кешеләр, бигрәк тә районнардан олыларыбыз, апаларыбыз, әбиләребез, абыстайларыбыз, хәзрәтләребез, мөәзиннәребез, намазлы кардәшләребез бар бер хастаханәгә эләккәч, бер бүлмәдә 4-6 кеше яшәгәндә уңайсызланабыз. Без бигрәк тә инде татар халкы шундый, без инде Аллаһка шөкер бик матур бер сыйфат бар, оялабыз. Бүтән дин әһелләре, яки шул ук үзебезнең милләттән булса, намазы булмаса, инде ничек карлам икән дип әйтәбез. Шуңа да уңайсыз булмасын өчен Аллаһ рәхмәтләре булсын. 9-нчы катта намаз бүлмәсе бар. Рәхим итеп, белмәгән кеше менә хәзер белә алабыз. Белгән кеше шунда инде, әгәр дә тән шифалана керсәк, җанга да тынычлык алып була. 9-нчы катта намаз бүлмәсе менә шулай булдырдык.
Ялгышмасам, РКБ-да ислам динен тотучылар өчен менә шундый намаз бүлмәсе һәм шулай ук православие дине әһелләре өчен шулай ук үзләренең гыйбадәтханәләре бүлмәсе бар. Шулай икесендә бар дип беләм, чөнки үзем больницада ятканда икесе турында да белештем, карадым, чөнки больницада ятканда намаз укучылар әһелләре дә бар иде, бергә яттык, Аллаһка шөкер, һәм шулай ук үзебезнең дусларыбыз православие дине әһелләре дә бергә яттылар, һәм алар менә шушы үзләренең гыйбадәтханәләре дә бар, һәм кемнәр безне тыңлый, менә бүгеннән шул информацияны белеп калсалар иде, иншалла.
Әлбәттә, әлбәттә, бик дөрес, ассызлыклап үттегез. Беренче катта инде безнең шушы кардәшләребезнең гыйбадәт ханәсе 9-нчы катта мөселманнарныкы. Ул бер нинди дә анда бер сәясәт белән дә бәйле түгел, чөнки кайда урын булды, шушында инде хастаханәнең җитәкчеләре безгә урын бирделәр, Аллаһка шөкер. Иң әһәмиятлесе ул булды. Ул дин әһелләре дә кереп анда үзләренә мәнфәгатьтән шиша алалар, тынычлыгын таба алалар. Һәм дә инде безнең инде дин әһелләребез дә, мөселманнарыбыз да, олыларыбыз да 9-нчы катка менеп, намазларын укып, тәхәрәтләрен алып, анда үзебезнең дини китаплар бар. Без шушы эшкә тотынгач китапларын карыйбыз. Без инде анда куя торабыз хузур китапларын, чөнки хузур китапларын куллансак җәмәгать, сезгә әйтәсем килә. Бер дә шикләнмәенчә мәгълүматларны алып, дөресме юкмы, ярыймы юкмы дигән бит әле мәсьәлә килеп чыкты соңгы елларда. Алабыз, намаз вакытлары булсынмы, ислам дине йолалары булсынмы, тәхәрәт мизгелләре булсынмы, барсы анда бер шиксез үзебезчә Аллаһка шөкер дөрес язылган. Менә шуны без карап торабыз, чөнки чынлыкта инде һәрбер килгән кеше үзенең бүләген алып килә, ләкин белмәскә мөмкин, дөресме бу, дөрес юнәлештәме дибез, кереп нәрсә дип карашып торабыз. Безнең инде хаста ханәләрнең балаларга килсәк, икенче катта монда инде ДРКБ детский республиканский больница сабый балалар өчен дә бар. Шушында янәшәдә анда инде икенче катта Ихсан дигән бүлек ачтык. Аллаһ рәхмәтләре белән исеме дә бик мәшһүр күркәм безнеңчә. Ул бәйле безнең сөннәткә утырту белән. Сөннәткә утырту мәсьәләсе буенча мөхтәрәм тыңлаучыларыбыз андагы хезмәт иткән андагы табибларның унысын Рәсәй Ислам институтына алып барып, дин шәриат кануннары буенча сөннәткә утырту тагын нәрсә белән бәйле, тарихларын, сөннәтләрен, ваҗибләрен, фарзларын һәм мөстәхәпләрен, мәкрухларын һәм харамларын өйрәтеп, андагы 10 табиб шушылай дип өйрәнеп кайтып, сүннәткә утыртканда да анда бар намаз бүлмәсе, шул ук ихсан бүлегендә айрым матитидия, яки инде аннан соң сүннәткә утырткачтан соң кирип ял тәтерен бүлмәсе бар, һәм инде монда барсы да безнең Аллаһ шөкер кануннарга сыеша торган коллектив анда хезмәт итеп килә.
Ә менә шулай ук, ялгышмасам, шушы ДРКБ һәм РКБ арасында безнең әле тагын бер ойышма бар, ул Дом Рональда Макдональда дип бара бит инде. Аның белән дә эш итәсез дип беләм. Һәм менә анда балалар нинди халәттә бүген көндә, аларга ничек ярдәм итеп булагым мен сөйләп итсәгез аның турында да.
Күптән түгел безнең шушы җирлектә безнең күршеләребез була инде. Шушы нигез салынды Дом Рональда Макдональда дигән. Исеме бераз гына инде безнеше булмаса да, аның инде хикмәте аның ишендә, тышы инде төрлечә булса да, әйе, һәм дә инде шит сүт булса да, бездә дә бит гарәп теле безнең өчен шит, анда сүзләр бик күп, шит тел сүзләре дип әйтәбез. Хикмәте шушында, җәмәгать аны Алла рәхмәтләре белән безнең дәүләтебезгә рәхмәт әйтәсебез килә, дәүләтебез бер тин сорамайча салып бирә һәм әйтә, рәхим итегез, кулланыгыз, авыру балаларга тотыгыз дип. Һәм бүгенге көндә аны Юли дигән безнең бер кыз алып бара. Аның белән элемтә кердек, анда бардык, балалар белән таныштык, сөйләшеп элемтәдә торабыз. Телефоннары бар хәбәрдә, ул инде безгә ярдәм сорай шалтыратта, ярдәм сорап яза. Хәзрәт бу атнада, хәзрәт бу айда шушында әйберләр кирәк. Чөнки ул бинасы бар, ләкин инде менә шушы бер яшь кенә кызның өстендә йөкләнгән аны алып бару. Моның хикмәте нәрсәдә? Безнең әби бабаларыбызның әйткән сүзе бар, дуа кылганда һәр вакытта кулланалар, һәм дә инде без дә кулланабыз. Я Раббим, я Аллаһ Тагалам, я Аллам, безгә бала кайгысы күрсәтмәгез дип. Без Аллаһтан сорыйбыз инде, чөнки чынлап та барыбызга да кадерле бала, баладан да кадерле онык, баланың баласы балдан да татлырак дип әйтәбез без. Монда инде шушы онкология белән авырган балалар үзләрен ялгысы итмәсен өчен бүлмәләр бар, анда әти әниләр белән яшиләр. Моның инде нинди ягы бар, бу балаларның көне шикле. Моны табиблар белә, моны әти әниләре белә, сабый балалары белмиләр, алар анда инде көннәре шикле. Кемгәдер бер айга калган, кемгәдер бер атна яшәргә калган, кемгәдер ярты ел калган. Ләкин бу нигезнең хикмәте нәрсәдә, мәгънәсе шушы Аллаһ тәлә бу сабыйга күпме генә гомер бирсә дә, ул ана әти әнисе белән гаилә ишендә җылылык, мәхәббәт ишендә тән сәламәтлек булмаса да, күңел сәламәтлеге булсын өчен уйланган проект бик кирәкле. Үзебез килеп кергәч мәхәллә җигитләре белән менә күз алдында иң беренче нәрсә булды. Шушындагы балалар чыгып каршы алдылар инде. Менә мәчеттән хәзрәт килә, күчтәнәчләр алып килә, бүләкләр алып килә дигәч, ну сабый балалар күз алдына китерәбез. Үзебез дә балаларыбыз каршы алганда өмид итәләр бит инде. Буш кулдан кайтмаса ярай иде, бер күчтәнәч әти әни алып кайтса ярай иде дип. Килеп кердем. Күз алдында инде күзләрдән яшьләр тамды нәрсәгә. Чөнки бик матур, сап-сабый, тездән генә билдән түбән шушында безгә дип әйтәбез инде. Яш кенә сабый кыз балалары басып тора. Матур итәкле күлмәк кигәннәр, бик матур аппак гольфы, бик матур аппак инде сандали, бик матур инде кыз, яш кенә балалар булса да колак алкасы тыкканнар, елмайып торалар, ләкин башларында бер бөртек шәш юк. Кырфыкларында бер бөртек шәш юк. Нәрсәгә? Чөнки онкология инде ул облучение, облучение булганда шушындай бар икән зыяны, ул чәчлә куела. Алар инде ул сабый балалар аны аңламый, елмаеп каршы алдылар. Ләкин шушындай әйберне көн саен күрмәгәч, ә монда инде аларны күпләп күргәч, күңелләр тетрәнә, күзләрдән яшьләр чыга, һәм әлбәттә алага булышкан саен булышасы килә. Бик шундый кызык хәлләр, төрле-төрле хәлләр бар, һәм аны җитәкче сөйләде. Хәзрәт, беләсезме, шундый күптән түгел хәл булды ди. Нәрсә булды дигәч, бер гаилә, бу мөхтәрәм җәмәгать безнең Россиядә бердән бер әле. Бу уникаль бердән бер. Шуңа да безгә Казанга, Татарстанга монда андый гаиләләр киләләр, эзләп бар микән шундый җирләр дип.
проект бердәнбер дип
әйтәсез. Бу проект бердәнбер. Менә шу онкология балалар бергә яшәп, әтиенсе белән тора торган менә мондый проект, ул бердәнбер. Хәм бу бер райдан килгән гаиләне, ул районны исеме әйтмим, Шит район, безнең Татарстан түгел. Җитәкчесе әйтә, шушы Юлия дигән кыз хәзрәт ди менә безнең әти әни берсендә бер сабый баланың әнисе авырып китте, хәле авыр иде. Ә яндагана олылар ишендә булгач, тиз генә ире иптәше тотылып алып китте монда күрсәтергә, ә баласын алып кирип китте инде балалар хастаханәсенә, дыркы булган ди. И шундый хәл булды, көнешикле булса да шушы сабый бала китеп барды. Менә шушы мизгилдә, шушы көндә, шушы сәгатьтә әти-әнисе китте хастаханәгә, ә бу олылар өчен әнисен авыр булгач, хәле китеп барыш монда инде балаларга китте ди. Шушында хәбәр килде, без көтәбез, нәрсә дип әйтәсез микән дип. Әти-әнисе килеп керде, без сорыйбыз башта үзләренең хәлләре нәрсә булды. Нәрсә дип әйтте тайплар, елмаеп теге әти-әнитә Аллаһка шөкер шатлыклы хәбәр. Минем иптәшем хатыным дип әйтте инде ди ире авырлы. Хәм карадылар,
йөкле,
авырлы, үзен карадылар, со сәламәт була Аллаһ тәсәгә бүләк итте дип шатландырдылар ди. Хәм без инде шушы хәбәрне әйттек, зур бала инде Аллаһ Таалана рәхмәте белән җәннәткә, чөнки гынахсы була китте дип әйткәч, күтүнгә хәл булса да ди, әлбәттә инде җылап җибәрделәр ди, ләкин анадылар Аллаһ Таала җәмәгат ишетсәгез, күрсәгез менә уйлап кына карагыз, шундый гадел бер менә шушы авырлыктан соң Аллаһ Таала вагъда итә җиңеллек бирәм диде. Хәм бу шушында авыр баланы алып инде буларга Аллаһ Таала сау сәламәт бала бүләк иткән. Менә бу инде китаплар түгел, бу инде бер риваятлар түгел, бу менә безнең көндәлектә бүгенге хәлдә, безнең күршедә, шушы хастаханәдә булган хәлләребез. Шуңа да менә шундый урыннарыбыз бар, кемнең инде теләкләре бар, кемнең мәсәлән инде шушы күңелләре йомышара, кемнең ничектер бер ярдәм итәсе килсә, рәхим итеп, безнең мәчет аркылы үзегез турыдан барып, сорай аласыз, бик ачык каршы алалар, бик ачык коллектив, чөнки сынап та андый күргән һәм анда хезмәт иткән кеше бүтән төрле була да алмый. Алар үзләре саф, алар үзләре вакытларын, малларын, көчләрен куялар, хезмәтләр шушы изгелеккә. Шуңа да менә шундый бүгенге көндә үзебезнең арабызда да мохтаҗлар яки инде ярдәм ишекләре ачык.
Шуннан да, мәсәлән, бер галимнең шундый сүзләре бар. Мин ай сайын эш йөргә барам ди. Ай сайын эш йөргә барам. Беренчесе ул ди зират. Икенчесе ул хастахана, өченчесе ул төрмә ди. Төрмәгә баргач, андагы менә ялгышлыклы кырган кешеләр бар бит инде, төрле-төрле сәбәп аркасында шунда леккән кешеләр бар ди. Уйлап куям, мин бит иректә ди. Аллаһка шөкер, монда баралам, тегендә баралам. И Аллаһка шөкер ди. Икенче җир ул менә шул зират ди. И монда күпме кеше инде Аллаһ Таала хызырына күчкән, ә мин исән бит Аллаһка шөкер дип үземә ди, ай саен исемә төшерәм ди. Һәм өченче җир ул менә хастахана. Барып, и Раббым, мин бит сәламәт, и Раббым, мин бит сәламәт, боларга да сәламәтлек бир, ә мин бит сәламәт, мин теләгән әйберне эшли алам, теләгән җирме бара алам дип шөкер кылам ди. Шуннан да андый җирләргә баргач без күңелләребез йомшара, аның турында инде Алла бирса әле сөйләшеп китәрбез алда да. Һәм үзебезнең төп темага күчкәнче бисмилла әйтеп, әйдәгез әле хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезнең белән берлектә бисмиллаһ дигән мөнәҗәттә тыңлап алыйк.
Бисмиллаһ дип башлыймын, тыңлар булсаң мөнәҗәтне, Мөхәммәт өммәте өчен яраткан сигез жәннәтне. Иманыңны үзең сакла, бозык сүзләр белән ватма, бозык сүзләр белән ватып, үзеңне жәһәннәм гатма. Бу дөньяга алданмагыз, алдамады ул кемнәрене, жыйган малың барда калыр, гафил булма шул көннәрене. Дуслар, ғойбәт сөйләмәгіз, ғойбәт жінін үші қарап, ғойбәт сөйләген қолларға, үшір мәсілер кәусәр шуарап. Сәғәдәтлі болым дейсен, мәғрифәтні алым дейсен, бір худаға ярым дейсен, оқы ирдә кишен Құрән. Амин.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, кабаттан ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сез Татарстан радиосы дулкыннарында иртәнге нур тапшыруын тыңлыйсыз. Без турыдан-туры эфирда эшлибез. Әгәр дә сезнең дә күңелегездә кызыксындырган сораулар туса, аларны безнең студиядагы телефонга шалтыратып бирә аласыз. Без аларны язып барып, хәзрәтләребезгә биреп тапшырабыз. Студиябезнең телефоннары 555-55-13, Казан коды 843. Инде хәзрәт, сезгә шундый бер сорау менә, бу ел үзенең кайбер коточкыч вакыйгалары белән күңелләребездә тирән эзләр калдырды. Ел дәвамында мәктәпләрдә берничә тапкыр эвакуациялар булды. Бу атнада да гына дагын тагын 2-3 мәктәптә эвакуация булды дигән хәбәр килде. Менә җинаят эшләрен яшь үсмерләр башкарганын күреп, күңелләребез бик каты әрни. Рөстәм хәзрәт, инде без менә бу темага кереп китергә артык җыенмыйбыз. Теге җинаят ул безне эш түгел. Без аны булмавын сорыйбыз Аллаһ Таалдан кулны күтәреп. Ә инде яшьләрнең шушы тискәре гамәлләре ношар тәрбия аркасында була аламы? Гомумән, балаларны кичкенә чакта тәрбияләгәндә без нинди хаталар кылабыз? Инде шушы сорауны онытмагыз, ә безнең хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыздан килгән бер тәкъдим ул сөннәткә утырту буенча телефонына әйтсәләр иде дип әйттеләр.
Инде менә шушы бу инде балалар өчен хастаханәдә безнең балалар өчен хастахананың үзенең инде элемтә телефоннары бар, Аллаһ шөкер. Анда шалтыратқыш әйтергә кирәк, ихсан бүлеге кирәк, бүлеге кирәк, яки инде сөннәт бүлмәсе кирәк, дип инде кайсы телдә эндәшәктә, анда ике телдә дә инде җавап бирә безнең табибларыбыз. Без инде үзебез махсус кергәч, алар белән теге приемны дип әйтәбез, кабул бүлмәсен телефоннары үземдә шәхсән юк, без инде барабыз, шуны бик матур гадәт булды. Сөннәтне көн саен эшләтмәләр, сөннәткә андагы табиблар җыялар. Бер ничә баланы. Һәм шушы балаларны җыйгачтан соң безгә шалтыратып әйтәләр. Гадел мәчетендә без ике хәзрәт хезмәттәбез. Минем ярдәмче Илназ хәзрәт Гасымов бар. Бик әдәпле, әхлаклы, шушында укымышлы яш хәзрәтебез. Аны мин җаваплы итеп куеп, ул инде сөннәткә утырта торган балалар җыйгачтан соң шушы көнне безгә шалтыраттылар. Ул бара сөннәт бүлмәсенә Ихсан икенче катына.
Бу Ихсан ДРКБда урнашкан.
ДРКБда. Сабый балалар өчен. Әйе. Һәм анда башта балан җыеп Коръан укый, дуа кыла, анашлар инде сөннәткә утырталар инде үзе безнең милләт кешеләребез, үзе безнең дин кешеләребез, кем дингә якын, кем моны аңлый, кем кадерен тәмин, савабын белә. Алар моңа каршы түгел. Әйткәнебезчә, һәм инде дуа кылып, көннәрен башлап җибәреп, алар инде кереп, шушы балаларыбыз сөннәтле кертеп чыгалар. Шуңа да инде рәхим итеп, ДРКБның үзенә балалар өчен хастаханәгә инде шалтыратсагыз, алар сезне язып, тоташтырып, вакытны әйтәләр. Чынлап та аның бар җәмәгать берничкәлеге, бу мәсьәлә кызык булса, безнең инде радио тыңлаучыларыбызга. Дин буенча ишкәнз бар микән, 7 көндә сөннәткә утырту хәйле дип әйтәләр. Һәм бала туып, исем куша чыкканда да безнең бит әле анда бала алып кайту аерым бер бүлеге дә бар. Родильный комната дип әйтәбез. Алар да инде бала тапкачтан соң башта шундый гадәткә китте хәзер. Гадел мәчетенә кереп исем куштыра, аннан соң өенә кайта. Бу бик матур гадәт дип әйтәм, бигрәк тә соңгы вакыйга белән бәйле. Беренчедән, ана кеше әле генә үзенә бик зур шушындый авырлык хисте, операция бетә безендә, әйе. Бала тапты. Алып кайтып, тагын өйгә кунаклар чакыртып, аның да үзенә хәл. Әле бәлкем беренче баласыдыр, ул нәрсә эшләргә белми. Ә монда керә, исем куштыра, рәхәтләнеп өенә кайта, rahatlanıp özü turmuş iptäşi bilen anda yerdemge enisime, tuğanıma, sünükkeşime, apasıma qala. Ondan soň indi aytkany bir şey 40 günden soň rahatlanıp bebi şeýi. Anda haqiqa şeýi. Anasyň qonaqlaryny şaýharyp indi ýa-da indi azan aýtyryp dua kıldıra ala. Mana şu kiri balalarga aýtganda şu biz indi aýtabyz kız bolsa indi nese işler gerek mesela kulak düştürü ham kulak kalan babamızga biz aytabız indi matur isim tababız birinciden ikinciden jigit bolsa sentke oturtabız üçinciden mana şu haqiqa deyip aytabız indi din manfaatı şariat gözlüğinden qarasaq ir balağa iki sarıq kız barağa bir sarıq mümkinçilik bolan kişi indi haqiqa degen qurbanını çalıp şu şundan bilen indi maturite bebe şey ötkara ala
körüp turabız balanın tärbiyesi ул туган шук башына эми әтиени тәрбиясеннән аның соң менә инде тугач та сөннәткә утырту матур күркәм исем кошу ул да бит тәрбияләү чөнки мәгънәле исемнәр генә кешегә яхшы тәэсир ясый инде мәгънәсез исемнәр булса ул кешенең тормышында начар тәэсир ясарга мөмкин әгәр дә инде шушы темага кызыклы сорауларыгыз булса үзегезне борчыган сораулар булса кабаттан телефонны кабатлыйм 555-5513 казан коды 843 хөрмәтле радио тыңлаучылар шалтыратыгыз без аларны кабул итеп алырбыз хәзрәт менә шушы сорауга кайтканда менә Матур күркәм исем куштык, әйе. Хакыйка ашларын үткәрдек, бәби ишләрен үткәрдек. Чөнки монсы аның ничектер инде татарларда булсын, гомумән нинди генә җирлектә яшәсәк тә, ул гырыфкә кергән. Аны бала тугач бит безгә игътибар да арта, әти-әниләр дә карый, әйдә хәммәсен эшләргә кирәк, монсын эшләргә кирәк, монсын эшләргә кирәк. Бала туды, исем куштык, менә 40 көн үтте, ашларын үткәрдек һәм онытыла. Аннан соң менә инде гади көннәр башлана. Әмма ул гади көннәр түгел, нәкъ менә шушы тәрбиянең асылы бирелә торган вакыт. Гомумән галимнәр әйтә, 10 яшкә кадәр бирелгән тәрбия синең калган гомереңне билгели. 10 яшкә кадәр яхшы тәрбия алсаң, син дә яхшы булачаксың Алла бирсә. 10 яшкә кадәр тәрбияң начар булса, 40-50 көнендә әтиеннәр инде шул тәрбиянең нәтиҗәсен күрәчәк дип әйтәләр. Бу очракта менә шушы 10 яшкә кадәр булган тәрбия нинди булырга тиеш алайса?
Бу бик әһәмиятле сорау, мөхтәрәм тонашларыбыз бирген нәрсәгә дип әйтәбез, чөнки үзебез бала кеше кем генә менә хәзер безнең арабызда тонашларыбыз, карачаларыбыз булса да әйтәсем килә, ничә генә яшьтә булса да без инде бала, сабый бала. Һәм инде Аллаһ Тәгалә бу хәзер сөйләкләнде, әлбәттә бу бар, ләкин инде кемгә дә белә, кемгә дә белми. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә шундый бүләкне бирсә безгә, әти әни бәхетенә ирешеп, никах рушында гаилә корып, бала алып кайтсак, әлбәттә тәрбия мәсьәләсе беренче урында тора. Әйткәнебезчә, безгә мәшкә киләләр, яшьләребез хәзрәт никах кирәк дип әйткәч, без башта әйтәбез, әйдәле утырып сөйләшеп алыйк әле. Иң беренче сорау бирәбез. Берсе аны әйтәбез, сез бер-берегезне нихәтлек якын беләсез, яхшы беләсез. Һәм инде яшьләребез инде йылмайып куялар да, бер-берсенә карашалар да, алай инде шул бер атна, 10 көн, ну бер ай, ну ярты ел, ну бер ел беләләр дә, әйтә, ну хәзрәт 100-гә 100 белмәсәк тә, яки 100% белмәсәк тә, бер 70-80% без бер-беребезне беләбез диләр. Сөйләшә башлыйсың, менә бу чын хакыйкать. Бер-берсен 3%-ка беләләр икән. Без бер-беребезне 70-80% беләбез дигән яшьләр 3% беләбез ди. Бер сорау бирәбез, синең яраткан менә бу тормыш булачак иптәшең әти әнисе ничек тәрбияләде? Белми. Ләкин әһәмият шунда җәмәгать менә син килен аласың, син кияүгә чыгасың. Менә шушы яшьлектә ул нинди тәрбия алган, ул баласын да шушының буенча тәрбияләчәк. Нәсә ма әһәмият бирәбез, чөнки шундый бик матур сорау булды. Менә хәзер балалар бакчасында булсынмы, мәктәп мәсьәләсе булсынмы, анда менә хәзер техникум, колледж, яки инде институт, университет булсынмы, ишеткәнбез бардыр инде, бер караганда тормыш хәле яхшырды. Бүгенге көндә укырга урыннарыбыз бар. Дин гыйлем алырга мәдрәсәбез бар. Утырып язарга тактабыз бар, кийнергә ризык бар, кийнергә кийим бар, аша ризык. Ну, бик мул тормышта яшибез, ләкин күп җирдән иштилә балаларның тәрбияләре аксаклый. Моңа әлбәттә җавап бездә. Яки бездә дигәндә әти-әнидә. Мана өчен без җавап тотабыз. Гаилә әле никә кулмаган, гаилә курга уйлаган тавык, без аны уйлап бетерә тиешбез. Гаилә корабыз нинди юл белән? Никах мы юкмы? Никахның шартларын үтә кирәк. Никахның бер шарты әти әнинә хәйр фатиха алу. Бу тәрбиядән башлана. Әйе, итә никах булды дип кайтып әти генә түгел, менә шушы баса-барса тәрбия тамчыдан күл җыела, менә шушыннан соң, аннан соң инде китә Аллах рәхмәтләре белән шушы безнең балаларыбыз укып чыккан җәмгыятькә таралгач, җәмгыятебез көчле буламы, зәгыйф буламы? Турылдан барамы инде, яки инде икенче юлдан китәме? Шуңа мөхтәрәм җәмәгать әйтәсем килә, бер киңәш, әлбәттә, тәрбия мәсьәләсе бик кирәк. Әгәр дә өч менә хикмәтне әйтеп итәм, алар бәлкем инде күбрәктер. Менә шуңа да сез без инде асылыклы булсак яхшы булар иде. Иң беренче хәзрәт буларак әйтәсем килә, без үзебезнең балаларыбызны тәрбияләгәндә, беренче хата безнең китә икән, баланы үстергәндә Аллаһ Тәгалә белән куркыту. Балабыз бер-бер нәрсә эшләсә, Аллаһ Тәгалә белән куркытабыз. Таң бер абынса, таң куркытабыз. Өченче тапкыр абынса, таң куркытабыз. Бу ничек? Без хаталанабыз, моңа дини тәрбия бирәбез дип. Ә баланың күңелендә Аллаһ Тәгаләгә карата нәфрәт уяна икән. Гел ношар сифатлар яки гел бер әшәкелек эшләү Аллаһ белән бәйле. Яки әйтте, әтиен әйтте, Аллаһ тәлә ашлана. Аллаһ тәлә сине шулай итә. Аллаһ тәлә сине болай итә. Куркытып үстерәбез дә, һәм инде анасын үскәч, бу баланың күңелендә Аллаһ тәлә карата бер авырлык килешә. Ләкин әйтәсем килә, Аллаһ тәләнең күркәм 99 сифаты бар, күркәм 99 исеме бар. Аларның бик күбесе ул инде әйтеп киткәнчә инде рәхимлек, шәфкатьлек, гаделлек, хикмәтлек, мәхәббәт иясе, юмарт иясе Аллаһ тәлә бик иң матур, һәм матурлыкны ярата Аллаһ тәлә. Менә шушыны бик күп сифатларны бәлкем безгә, үзебезгә шуны аңларга кирәк. Бәлкем безгә башта үзебезгә Аллаһ тәләне яратырга кирәк. Әмнә шушы ярату мәхәббәт аркылы балага да инде тәрбия бирә кирәк. Бу беренчедән. Икенчедән әйтеп китәсем килә, баланы үстергәндә физик яктан җаза биреп үстерсәк, яки инде кайыш эләктереп, яки сыек чыбык, яки кул, яки башмак, яки кулга нәрсәләргә шуны итеп, галимнәребез, мөхтәрәм җәмәгать, тынык моны карагыз әле, шулай диләр. Монда бала бер-бер нәрсә булса, һәм инде менә шушы физик яктан без суу дип әйтәбез, кайыш беләнме, кул беләнме, аяк кием беләнме суксак, монда 98% гаеп әти әни дигән. Бер караганда ничек инде менә бала нәрсә эшләде, без аңа җаза бирәбез. Чөнки галимнәребез моны тикшергән һәм әйтәләр, беренче ул да булса, син әти кеше, син әни кеше эштән кайткансың, бөтен эштәге негативны син балага чыгарасың. Ул шул көндәлек машинасы буна уйнап утырды, яки тавышын кычкыртты, яки жыгылды, яки кошы төшү жиберди. Синең кейфең әйбәт булса, синең карамасында идең, ихтибар да итмәс идең. Ә монда синең кейфең моңа күрә бер гонаһсыз сабый бала гаепле булып калды да, ә син кул күтәрдең. Икенчедән, ул да булса, сәламәтлек белән бәйле. Өченчедән, ул хезмәт белән бәйле. Аннан соң инде җәмгыят белән бәйле. Менә шу җыела-җыела-җыела без үзебезнең авырлыкны балага йөкләйбез, төшерәбез. Караңгылыкны икенче ягы да бар, чөнки әле бала сиңа да җавап та бирә алмый. Ләкин менә шушындай бала үссә, беренчедән, әгәр дә физик яктан без кул күтәрә башласак, кызганча каршы, яки инде асызлыкла бүтән күтәрергә ярамый. Аллам сыласын, бала әти әнигә нәфрәт уяна. Икенчедән, бала әти әнигә алдый башлый. Балада мунафиклык ике йөзлелек килеп чыга. Бала үзен яратмый башлый, һәм менә шушы бала ул мәктәптә дә үзенә ябылып, ул инде институтта да, ул тормышта да, һәм иң авыры үзе дә әти әни булгач, нәрсә күреп үсте, шуны кабатлый башлый. Ә нәрсә эшләргә кирәк? Ә җәмәгать, дин менә монда кирәк. Чөнки менә без бүген тәүбә килеп, дингә кереп, шушы хикмәтләрне үзебезне кула тота алсак, һәм шушы безне әйе, безгә шундый иләкте, тәрбия булды, без шушы заманда үстек, бізге енді қойшы да, пышмағы да, сыйқы шебағы да барса ләкті, ләкі мені қа онадық та, төбі әкеліп тұқталы. Дин бойынша өзі бізді ғайып бітті деп танысақ, бік бұ яқшы болар еді. Әнерсәге екінші ән қарасақ, бала көзігеннен бала шушындай ішлер ішлемекен. Нәрсәге қашық түші жібәрі, нәрсәге тоғышын көтәрі, нәрсәге шушында ішлер ішлер мүмкін, ғалимлер маңа айтылар, нәрсәне ішесек те, бала айта, әтейім, әнейім, мина иқтибар керек. Әті кәшем, әні кәшем, бұ ғаләді мен де бар бейд, деп, өзіне иқтибар сұры иген, мина да иқтибар тегіз, қойтта телевизор қарап отыр, қойтта телефон ашым түгіл, қойтта кухняна кіріп кетті түгіл, мина да иқтибар керек деп әйте иген. Нәрсе турында әйтмекші болам, күннәнің бір күнінде әтесі білен әне қышқырышқанда, тоғышқанда, тоғыш көтергенде бола тұнап тұрады, қам нәрсе іште әтесі қатына қышқырайынды, тоғыш үнді, қам әйте, мен бе сенің үшін, мен бе шушы бола үшін іш ішлейм, нәрсе сен тұған үнді меңа бейленәсің. Мені әлі ұл тігі заманнарда болан қал, мен бет күніне 500 сум ішлейм деп әтіп жібәрі. Күннен бір күнінде көп мүлі өткен басы білге түгіл, бала келе де, әтісі іштен қойтқайш, шошы қолында жиғанты тиін ақшалар, 5 сум, 10 сум, 2 сум, 1 сум, 500 сумына шулай жиған бола, қам әтісіне беріп, әтіке шейім дейі, мені сеңа 500 сум ақша, бүгін мені күн, бұл күнні мені берәлі. Екі мені бұл күнні бірге өткәрі кәлі, мені сеңа 500 сум беріп дейі ешкіне, әтісі енді аяз күнде яшын-яшынген шекілі, теге маңығына көзі түгіл, көңіл көзлері де ашылып, көзлерінен яшыла кетіп, онап ала, шынап та ғымыр бойы бұл балам-балам деп әші, ә балаға ақша керек түгілеген, ә балаға керекен иқтибар. Мына бұл иқтибарыны сұры үйген балабыз. Ә біз шул вақытта қойышқа, шул вақытта физияқтан жазаға әтергіш болса, ғайып жәмәғат бізді. Үшінші яға бар, үшінші яға ең қатысы еген. Аны мына қазір бір викторина ұйыштырсақ енді аны білуші болмас. Лекін ең мына шушы ауыр яға, үшінші яға ол да болса балаға үндешмеу. Бала бірін сәшләді, өпкеләні де әшлемейсің. Ол те әні, әті ашас келі әс үндешмейсің. Әті әні ғафу тегіз, тұлтқа барыс келі әс үндешмейсің. Ол да үндешмеу, мен әсен ашыл керек. Бұл бала үшін нәрсе деген сөзге үндешмеу, син миңа керек түгіл. Бала мұны шо іште, мен сені яратмайм. Ең қорқыныш бала мұны шушы еген. Хәм шушы үскеш шушы бала, ең қаты нашарлықларыны, ғынақларыны, харамларыны үшілей тұрған жәмеғетті күшіл ұлып шығашақ. Бір қарағанда сен татар, сен мүсілман, намазда оқисың, ләкі мұна бұ қағидәне білмесең, Аллах білен қорқытсаң, физик яқтан жаза берсең, бигерәк тә бала белән сөйләшмәсәң, белеп торыгыз, моның җимеше тиз өлгерәчәк, һәм син аны күрмәнчә китмәсәң. Шуңа да мөхтәрәм җәмәгат, менә бу сорау бик дөрес бирдегез, Линар әфәнде, Аллаһ рәхмәтләре булсын сезгә, иншаллаһ Алла бирсә. Бала тәрбияләү менә шу 10 яшкә хәтлек. Ул инде ташка язылган шикелле, ул бер кашанда битмей. Әйе, хәтердә шулай, тәрбиядә шулай, телебездә шулай. 10 яшка хәтле бисәк билеп калалабыз, аннан соң инде битте. Бала безнеке түгел, ул урамныкы, ул мәктәпнеке, ул дусларныкы, ул кая иште нәрсә эшләй, ләкин менә монда нигез биреп калыйк җәмәгать, киләчәктә үзебезгә тормышыбыз тәнерәк матурак булар.
Ә менә шундый бер сүз йөри халыкта әни суккан җир җәһәннәмдә янмый диләр. Бу ислам ягыннан берәр төрле шундый дәлилләнәме, әллә инде халкыбызда йөргән гыйбәрә, миф кынамы?
Бездә кидесенчә әйтәләр инде, әти әни суккан җиргә ит үсмәйди, яки инде бала имгәт булып кала дигән сүз инде. Я андый татар халкында мәкаләләр бик күп, ләкин күбесе инде ул дин белән бәйле түгел. Мәсәлән, инде ишеткән бардың татар халкында Дуңыз итендә мәчет тирәсендә җиде мәртәбә әйләндерсәң, сары кыйлана дигән. Андый мәкаләләр бик күп, ләкин инде ихтибар итмәскә кирәк. Әйткәнебезчә, бүгенге көндә менә шулык бәби шәй дигән сүз. Халык телендә инде яшерен батырын түгел, хәзрәт мулла килеп исем кушып китә дә, кичке якта шул яшәгән дуслар килә дә, xəmir bilən bəbi təpi yuyurlar. Bəbi təpi deyən söz, yəki bəbi şey deyən söz, ul qaqiqə bilən belə. Yəki isim quşu bir beyrəm, ondan sonra tam bir mərtəbə qabatdan malay bulsa, Allah da bulə isə iki sarıq, qız bulsa bir sarıq şalabızla, şun bilən bəbi şey deyən söz, tatarlarda deyindir o şey deyən söz. Tatarlarda bütün şey gəndə təkirə, salat kirə, Tukmaşla aş kere, it bilen berenge kere, belirse mantığı barsa, bunu anlasın şey şu, bizde indi bebi şey deyip atala, asızlıkla bu tebizinde. Bana şükre. Lekin biraz gana uz yağına koyarıp, bana şunu sürüler etkinleri var. Elikkiler ne seçtirgenler? Bana suğu meselesi boyunca, eli uzu bizge, hazretlerge, imamlara koyduğunda, bir ulepana koyarsız, bana balanın içi terbiyeləginlər. Xəb bir avulda məşidmən mədrəsəsi bulğan. Əli kubdən tügül bu bulğan şeydə Arşa rayında dostum İlham digən cəgət Bulat dostu bilən indi Qırsa avulunda Qabdın Nəsir Qırsa avulunun alında Şuşunda anı bulğan məşidmən mədrəsəsi Məşidin cibirgənlər mədrəsəsi isən qolğan Əyi İlham deyəncə ki, şuşu oğuldan bularaq, şuşunda məşid çoğab çıxdı, şunda şaqırdılar. Elhamdülillə, nəsələ dəlil, xər bir oğulda bizim tatar babaylarımız məşid bilən birgə mədərəsə də salğanlar. Mənə şuşunda indi mədərəsə bizdən indi bir qatı tərbiyəsi bulan, ləkin nəsə bulan tatar xəzərətlərində ol uzunan balasın uzunan mədərəsəsində oxutmağın.
Xikməti nəsələ?
Xikməti, çünki ol uzun rektor, Bu uzun meşti imam, mədərsə direktor. Şin uzunun balanla şuşu mədərsə kirgəş, bütün uqtuşlar ağa nindi bilgi qoya? Bişli qoya indi. Ol birgən kurşu oldağı xəzrətkə xəm etkən, təni sinikə, canı minikə. Nəsə deyən söz? Dınlamasa, sıyıq şıbıq. No, canın alıqlıq indi yazılamaz. Yəki, şunu xatlı gitməkiz. Canı isən qaldırıqız. Bu ul vaqtdagi usul. Lekin bu vaqt bugungi kundagi endi usullar ul o'zgara narsaga har onda og'riqlar yo'q. Hozir endi o'qirga jihozlarimiz bor, oshiqar jihozlarimiz bor, keyingi kiyimlarimiz bor, o'quvchilari bek ko'p, lekin mana shu hikmatlari bo'lgan albatta endi. Har bir zamonning o'zining tarbiyasi mana bizga shu bugungi kunda shunday tarbiya bo'ladi. Bunda da birda aytmagiz, ey hazrat, bizning ha bolalar buzlar deb yo'q. Alloh taolo to'xtag'iz mana bunda biz balani sukmaydi. Mana o'zimiz o'k aytalar, ey hazrat, men o'skanda shunday shunday sanab aytiladi, ey hazrat bolalar, telefondan shu Alloh taolo aytdi. Ona qorinda xotin qiz og'irli bo'lganda, xotin qiz yukli bo'lganda farishta kelib 4 ebr yoza, birsi uning rizqiga. Uning kasbi nima bo'la? Mana shu bizning bolalar, zamon bolalarini Alloh taolo inshaalloh deb aytamiz endi, Alloh taolo o'zigina bilishi yozgan. Bu bola hakirek bulaşaq internet, şuna da xəzir tuğan bola kuzun aşqanşı, təp yürgənşi, ol ətisinin ənisinin telefonu ala, ol nişiktiranı aşa, anda kirə internetqa, maşı imidviyyətini qoşa da, şunu qarabıdıra, nişə dapır etkən bar, ətəyinsə şaq qatabız xəzirət, nişik minim telefonu aldı, qoyan kodunu bilgən, nişik kirgən, nişik şumun dikni. Allah da gələ, şuşu zamanga, şuşu xilin bir alarga. Bizga shunday bergan g'ilim. Bizning aytganlar shunday g'ilim bergan Alloh taolo borsinda biluvchi. Shunga da mana shulay deb zorlanib o'tirib, bolalarimizga shilta aytganchi, bilirga kerak, bilir uchun shuni topshiruvlarni tonara kerak. Alloh taolo shu topshiruvlarni uyushtirishlar Alloh taolo rahmatlari bo'lsin deb biz endi mana aytib ketamiz. Har bir so'rovga javob bor, lekin ani bilgani kerak.
Hazratingda bizning topshiruvimizning vaqtida shikli amma shulayda bir so'roq kelib berishdi. Mana siz aytdingiz, mumkinligi bo'lgan kishi er bola tug'ash 2 soriq, xotin-qiz bola tug'sa, qiz bola tug'sa 1 soriq. Mana mumkinligi bo'lmagan kishi ul xayrgina bera olami biror turli. Yoki endi bu haqiqaning shigi yo'qmi, masalan, vaqt yog'indan bola necha yoshga qadar yetgancha shu voqiqa qurbon shalib bo'lar.
Begdir bizning endi Peygamberimiz aytdi sallallahu aleyhi ve sellem bashiru la tunfiru dinde şatlıq qına bar dinde qoyğa yoq Аллах Тәала әйтә Коранда ла юкаллифуллаху нафсан илля вусаха дигән аят бар. Аллах Тәала безгә мусламаннарга, гомумән кешегә йөкли ул күтәрә алырлык кына йөкне, ул күтәрә алмаса бу безнең үстә йөкләнми. Шуңа да инде мөмкинчелек булса бу гакыйканы, бу сарыкны чалабыз. Мөмкинчелек булса, булмаса бу безнең үстән төшә. Ә инде бүген булмаса иртәгәреме дигән сорау булды. Әлбәттә, бала балигатка ирешкән шәхәтлек, без бу вазифаны үтә алабыз. Менә кемдер баласына хәзер 4 яш, кемдер 7 яш, кемнең баласы 1-нче класста, бәлкем әле генә ишеткәндер шундый шатлыклы хәбәрне. Менә хәзер мөмкинчелек булса, без аларны инде шулай итеп инде эшләй алабыз. Шуңа да мөмкинчелек булса, без гакыйка дигән сөннәт гамәле үтәбез. Булмаса безнең өстән бу йөк төшә.
Инде хәзрәт шушы сүзләргә бер йомгак басып, кыска гына бер дога белән тәмамласак, бик хәерле булыр иде.
إلهي من اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل محمد يا رب مغازيز الله وزنة رحمة شكر مقتو خمد سنة لربز بلسن سيكلي خم يرتقن بيغان بربز محمد كا صلى الله عليه وسلم صلوات شايفة لربزن إرشترب شوشي ربم مبارك جمعة إيتا لربزدا سلشكن سوز لربزدا Шушы Раббым Ғазаллам, эшләгән гамәлләребездә, гыйбадәтләребездә, шушы балабызны тәрбияләдә, тәрбияләдә киткән химчиле хаталарыбыз булса, яки үзебезнең газиз әти-әниләребезгә бер авырлык китергән булса, барыбызның да белеп һәм белмичә, теләп һәм теләмичә кылган кимчиле хата гынахларыбыз гафулардан әйләсәң иде, тәүбәләргә килеп, шушы хикмәтләрне, гыйлемләрне алып төзәлсәк иде, үзебезнең газиз әти-әниләребезне яратып, үзебез дин белән яшәп, балаларыбызга үрнәк булып, балаларыбызны Аллаһ Таала белән куркытмыйча, балаларыбызга кул күтәрмичә, балаларыбызны сөйләшмәенчә курытмыйча, үзебез хикмәт гылым белән Аллаһ кушканына үтәргә, тыганнардан тыйлаган асыплардан әйләсәң иде. Я Раббым гайз Аллам шушы мизгилләребездә бөтен җир йөзендә шушы авырлар йөри, шушы авырлар тиз арада китсә иде, шушы мизгилләребездә авырган кеше ишан сагына тирлесә иде, тирелгән кеше иманның сәламәтлеген кадерен белеп яшәсә иде, иншааллах. Бу тормышта барыбызга Аллаһ Тәгалә тән һәм җан сәламәтлек биреп, бу тормыш бәхетләре күреп, үз хузурында ярапым күчкәндә камил иман белән үз рәхмәтеңә ирешергә һәм дә үз җәннәтеңә ләгергә насыплардан әйләсәйде. Аллаһумма салли галә сәйдина Мухаммад ва галә али Мухаммад. Ар-раббана я раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабаннар ва хшурна яумал қиямати магал абрар би рахматика я архамур рахимин. Аллаһу акбар.
Инде хәзрәт сезгә килгәнегез өчен зур рәхмәтне белдерәбез. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу.